Watabaji digdami lama barakuma lama fe digdami toko tigrayi ke seti halilat iyari warana motumwa itopiara watanin lubuna motanaga galafatamunisa akka ishe yaddese United States ipsitetti. Labani motumota gamto manifi, labani gamta Afrikasi akka gochichi isari yaddese ipsaniru. Gabata dimma kena ilalate jallane tukendese.
Gamta Europa ke seti bakabu asadar ka olana kataan Joseph Borrellif. Komishinarichi gamticha waye halella sana wali wajjin ibsa basanin tarkaanfin Tigray keessatti fudhatame kun akkaan yaaddessaa ta'uufi kunis seera gargaarsa dhala namaaf kan mirga dhala namaa kacabsedha jedhaniiru. Siviilota irratti beekaa qiyyaafachuun halella gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa akka balaaleffatu kunis abbaa biyyummaa biyyaa eegsisuu isa jedhuun haala kamiiniyyuu fudhatama hin qabu jedheera. Halella boombii sana booda ambulansin akka warra madaa'een fuune dhorkuun mirkanoofnaan fudhataman qabu. Kun walta'iinsa Jeneevaa fi seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuudha jedhan. Tigraay keessatti battalumatti dhukaasa dhaabinsi hojiirra oole kanneen walitti bu'iinsa kanaan miidhaman dhaqqabuuf karaan dhorkaa tokko malee banaa akka ta'u gaafannaa jedhanii hawaasni addunyaa dammaqee tarkaanfii fudhachuuf yeroonsaa ammaa jedhaniiru. Gama kaaniin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield waa'ee haleellaa togoogaa kana akkuma dhaga'anitti gama tiwutariin yaada isaanii kaa'uu beeksisanii jiran waa'ee kanaas ennaa ibsan.
I called for accountability. I call for an investigation for what has happened.
Itti gaafatamummaan akka jiraatu qorannaan akka gaggeeffamu gaafadheen jira. Bal'inaan yeroo laallu dhimma Tigraay kan ilaaleen ejjennoo qabnu ifa gooneerra. Dhukaasa dhaabinsa akka jiraatu gargaarsi dhala namaa iddoo hundaa akka dhaqqabuuf mootummaa Itoophiyaa gaafanneerra. Dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabuuf namoonni itti gaafatamoo ta'uu akka qaban waraanni Eertiraas Itoophiyaa keessaa akka bahu gaafanneerra. Jilli addaa sa'aatii 24 kanarratti hojjetu qabna. Ministiriin haajaa alaa kan United States Anthony Blinkenis keessa jiru jedhaniiru. Waa'ee Itoophiyaa irratti kaawunsiliin keenya walga'ii banaa gaggeessuun dandeenye kun namufachiisee jira. Akka irratti dudubbatamuufis dhiibuutti fufaa jedhan uummanni 400,000 qarqara afaan beelaa akka jiru tokkummaan mootummootaa beeksisee jira jedhaniiru. Haleellaa kana kan ilaaleen dhimma gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa tattamaaf eeggataa gargaaraa barreessaa duree tokkummaa mootummootaa akka ta'an Raamesh Rajansingham ibsa baasaniiru. Tigraay togoogaa bakka gabaatti kibxata darbe haleellaa boombii dhaqqabeen siviilota ajjeefamuuf madaa'u laalchisee gabaasa ba'een gadduu isaanii ibsan. Kana malees humnootiin hidhatan daandilee cufuun ambulaansiin namoota madaa'an wal'aansaaf akka hin baafne dhorkamuunis gaddisiisaa ta'uu dubbatan. Maatii fi hawaasa miidhaan kun irra ga'eef gaddanatti dhaga'ame ibsuun barbaadaa jedhaniiru. Gareelee walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa dirqama irra kaa'e ba'uu qabu haleellaan sibiilota irratti qiyyaafatee fi itoo addan baasiin haleeluun dhorkaadhaa jedhan. Kanaaf gamni hundi tarkaanfii waraanaa fudhatan keessatti sibiilotaaf eeggannoo dhaabbataa gochuu qabu jedhu. Koreen sadarkaa addunyaa kan fannoo diimaa gamasaan namoota haleellaa kanaan madaa'an karaa waldaa fannoo diimaa kan Itoophiyaa tagoogaa keessaa akka ba'aniif gargaaru isaa ibsee jira. Marsaa lammataa har'a ambulaansiin waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa 7 ambulaansiin hospitaala Aayidar 2 to'annaa koree fannoo diimaa addunyaan tagoogaaf agar salaam irraa gara hospitaala Aayidar maqalee jirutti geessaman jedhe. Kanneen madaa'an hangi tokko haala hamaa keessa akka jiran kutaa wal'aansa baqaqsanii suphuu geessuun waa'ee du'aaf jireenya lubbuu akka ta'e itti gaafatamaa koree fannoo diimaa kan jila maqalee jiru Nataalinaa Firaagaa ibsaniiru. Hojiin kun gama hundaan qindaa'ee warra madaa'an togoogoo irraa fiduun xumuramee jira jedhaniiru. Tajaajilli ambulaansii fannoo diimaa Itoophiyaa uummataaf barbaachisaa ta'uu konkolaataan wal'aansa fayyaaf oolan akkasumas ogeeyyiin fayyaa yeroo mara kabajamuu akka qaban Firaagaan hubachiisanii jiru. Ibsa qaamonni addunyaa waa'ee haleellaa togoogaa kana laalchisee kennan irratti deebii kan kennan Dubbihiman Ministri Dantala Ethiopia Ambassador Dina Mufti Akkas Jedhan.
Ziyare strike tafetseme mengist zegochin ataqa bilo meglecha
sitalella tugegge seme motumal lemiwmi ejedani namon ibsekennen silenno senaqabe yesekene maqadaw fiyud mengodan nebsawollemenu malifkun sena Ethiopia ke sett kani don guddat tikennem umman Ethiopia kanetti baye halates gabbadan miran saati kudala macala dabate filanno tirmatelle jarrena mandura demokrasi tikakataturan namonni nu tabba demokrasi tijedadu tun dubbatin ilalcha namarra maksu jecha isheken ummatan isan Lebanon ke sett isan Afghanistan ke sett demmarobsu tayaran Iraq ke sett demmar angalasaturani bishar robsaturani malif Ethiopia ratti malif yero kanetti kana filatan Rayan ittisakana debikenne nattifakkata humnonni sun dalanama akkadanno tfayedemu mannen kristana akkadanno tfayedemu masjida tfayedemu nanno mata civili okatani dukasu civilon aleleman civilon midaman jechudaf bakkabonni sane alammo kana farsu sababansa gama filannotin kanjeccha turan akka tanqwai kanjeccha turan biyinije qama nigubata umera filannon injiru namto kokke sambo kanjeccha turan wan fashelef ammo aridan kana fudatani dufan kan kanarra fe motumman Ethiopia civili tintiyefatu namota seran barbadam funanu dafsochwa kun biye kamittu ka godamu
dagefato ta Kenya halero amma Tigray ke sa kanilalen debi ministry nitisa kan Ethiopia kenne bor fudanne dyan